Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Prokuror jurnalist Zeynullah Fətullayevə 10 il həbs deyir.
Hakim Mehdi Əsədov bugün gözlənilmədən şahidin məhkəməyə gətirilməsinin mümkünsüz sayıldığını bildirib və məhkəmə araşdırmasının başa çatdığını elan edib.
Azərbaycanda un məhsulları yenidən bahalanıb. Ərzağın qiyməti hara gedir?
Bahad da, hər şey bahadır. Neftin qiyməti, o qiyməti alanda əkmaq da sərfləmir. Bu qiymətə neft olmaq. Mən 3 kilo, 4 kilo kələm satım ki, 1 kilo qənd alım. Ona yaşamaq olar, özüm də 900 ibdə oxuyuram mən.
Azərbaycan biznesə yaratdığı şəraitə görə dünyada neçənci yerdədir?
Azərbaycan araşdırmanın aparıldığı 82 ölkə arasında 73-cü olub.
Amerikanın yeni İran sanksiyalarına dünyadakı reaksiyalar. Rusiya dərhal yox deyir.
Deyib ki, Rusiya bankları Vaşinqtonun buyruğu ilə hərəkət etməyəcəklər.
Banki находится вне политики, они во всех случаях руководствуются интересами.
Bugün prokuror Eynullah Fətullayevə 10 il həbs cəzası istədi. Səbəb 3 ittihamdır. Terrorla hədələmə, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayınma. Bunlardan ən əsası terrorla hədələmədir ki, bir yazısında Eynullah Fətullayev İranın Azərbaycanı bombalaya biləcəyindən yazır. Yazıya görə jurnalisti tutmaq olarmı sualı məsələnin bir tərəfidir. Açıq mətbuatda getmiş yazını sonradan kimsə kütləvi şəkildə Azərbaycandakı xarici neft şirkətlərinə, Bakıdakı banklara, birjalara göndərib. Onlar da narahat olub. Bir azərbaycanlı şahid deyir ki, dərhal Azərbaycandan qaçmaq istəyib. Sonra qərara gəlib ki, Buşa məktub yazsın. Bunlar tamamilə ciddi şəkildə məhkəmədə deyilənlərdir. Ancaq doğrudan da belə panika yaranıbsa, panikanı yaradan yazıdır, yoxsa onu belə kütləvi şəkildə göndərən. Məhkəmə ya istintak ya MTN o göndərəni niyə tapmır? Belə suallar nədənsə açıq qalır. Agün Muradxanlıya qulaq asaq.
Oktyabr 26-sında ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin işi üzrə məhkəmə prosesi davam edib. O, terrorla hədələmədə və vergidən yayınmada suçlu bilinir. Dünən hakim Mehdi Əsədov iş üzrə əsas şahid sayılan Aydın Hacıyevin məhkəməyə gətirilməsi ilə bağlı vəkil İsaxan Naşırovun qaldırdığı vəsadəti təmin etsə də, bu gün gözlənilmədən şahidin məhkəməyə gətirilməsinin mümkünsüz sayıldığını bildirib və məhkəmə araşdırmasının başa çatdığını elan edib. Sonda çıxış etmək üçün sözü prokuror Çingiz Şükürova verib. Dövlət ittihamçısı çıxışında Eynullah Fətullayevə 10 il iş istəyib. Müdafiə tərəfi isə məhkəmədə Fətullayevin heç bir suçu sübuta yetirilmədiyindən baş verənləri ədalətsiz sayır. Jurnalistin hüquqlarını müdafiə edən Aydın Nəzərli deyir ki, müdafiə tərəf prokurorun çıxışa hazırlaşacağını gözləsə də bu baş verməyib.
O hazır gəlmişdi, hazır yazdığını oxudu.
Dövlət ittihamçısının çıxışında səslənən fikirlərə gəlincə vəkil onun dediklərini qanundan kənar sayır.
Bu tamamilə qanunsuz, əsassız, həm də ədalətsizdir.
Vəkilin fikrincə, iş üzrə tanınan əsas şahid Aydın Hacıyevin məhkəmədə ifadəsini dinləmədən prosesi yekunlaşdırmaq absurddur. Moskva universitetlərindən birində dərs deyən Hacıyevin Bakıya gətirilməməsini isə nəzərli belə şərh edir.
İttihamın kəskin şəkildə ifşa olunacağından qorxur. Onlara səhvəli variant olsun 90 tap gətirmişdilər.
Qanun nəşriyyatının direktoru Şahbaz Xudoğlu baş verənləri iqtidarın azad sözə münasibətinin əsil görüntüsü sayır. O, Eynullah Fətullayevin yalnız kəskin yazılar yazdığına və məqalələrində yüksək rütbəli məmurların adlarını çəkdiyinə görə cəzalandırıldığını düşünür. Xudoğlu Fətullayevin vergidən yayınması haqda suçlamaları da bütünlüklə əsaslı sayır. Onun fikrincə, bugün Azərbaycanda azad media ən şəffaf fəaliyyət sahəsidir.
Vergi Nazirliyi öz əməkdaşlarına maaşı konvert şəklində verirsə, onun nə haqqla deyək ki, hər hansı bir qəzeti yoxlamağa bir mənəvi haqqı.
Şahbaz Xudoğlu azad sözə qarşı mübarizədə hakimiyyətin birbaşa Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən yararlanmasından da ciddi narahatlıq keçirdiyini deyir. O, son bir neçə ildə cəmiyyəti MTN xofu bürüdüyünü, onlarla insanın məhz MTN-in əli ilə tutularaq dustaqxanalara salındığını deyir.
Bu da qorxaq və cəmiyyətin aşkarlığından ehtiyatlanan dövlətlərin əsas yürütdüyü idarəçilik xəttidir. Geri gəldi, gəlmədi, adamları yığıb doldururlar, az qala Daxili İşlər Nazirliyinin personalından çox personala çevrilir bir Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi.
Xudoğlu deyir ki, Azərbaycanda bütün azad söz daşıyıcılarını Eynullah Fətullayevin taleyi gözləyir. Media hüquqi institutunun başçısı Rəşid Hacılı da Eynullah Fətullayevin ortada heç bir konkret dəlil olmadan həbs edilməsini hakimiyyətin azad sözə amansız davranışı kimi dəyərləndirir. Rəşid Hacılı, Elnula Fətullayevi uzun müddətə cəmiyyətdən təcrid etmək istəyənlərin onun qələmindən qorxduğunu düşünür.
Jurnalist Elnula Fətullayevin bugünkü məhkəməsindən Aygün Muradxanlı danışdı. Bugün başqa məhkəmədə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsində isə hökm oxunmaqda davam edib. İndi isə bahalanmaya keçək, son 1-2 gündə ərzağın qiyməti yenə də əhəmiyyətli qalxıb.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Un, çörək məmulatları yenə bahalanıb. Bu son 1-2 günün hadisəsidir. Başqa ərzaq da bahalanmaqda davam edir. Xatırladaq ki, eyni problem bütün postsovet məkanındadır. Rusiya hökuməti hətta elan edib ki, yaxın 3 ayda ərzağı bahalanmaya qoymayacaq. Rusiya hökuməti bunun yolunu da deyib, hökumətin fikrincə ərzağın qiymətini qaldıran vasitəçilərdir. Hətta qiyməti qaldırmaq üçün istehsalçı, alıcı ilə öz arasına 3-4 fiktiv vasitəçi qoşur. Azərbaycanda ərzaq niyə bahalanır? Bunun sonu olacaqmı? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Hələ 2-3 ay əvvəl iqtisadçılar deyirdilər ki, payızda növbəti bahalaşma olacaq. Deyəsən, proqnozlar düz çıxır. Hər şeyin qiyməti qalxıb. Bu ay un məmulatlarının, meyvə tərəvəz məhsullarının, bitki və kərə yağının, içkilərin qiymətinin qalxdığını iqtisadçılar da, bazarda və mağazalardakı toptan satış yerlərindəki satıcılar da bahalaşmadan daş çəkən alıcılar da deyir. Bakı bazarlarında satıcılar deyir ki, məhsul bahalaşdıqca alıcılar da azalır. Elə məhsul da çox deyil. Həm mövsümün səbəblərdən, həm də qıtlıqdan qiymətlər bütün kənd təsərrüfatı məhsullarında bu ay keçən aya nisbətən ən azı 5 qəpik, ən çoxu 20 qəpik artıb. Baba Tağıyev deyir ki, o özü çox çətin şəraitdə fermerliklə məşğuldur. Belə vəziyyətdə bahalaşmaya təəccüblənmək lazım deyil.
Hökumətin gərək bu sahəyə nəzarəti olsun. Əgər yoxdursa, istər-istəməz bahalaşma olardı. Kredit buraxsın, texnika olsun.
Öz oğlu ilə Xaçmazdan gəlib Bakıda tərəvəz satan Qabil isə deyir ki, hamı elə bilir qiyməti xoş günümüzdən qaldırırıq.
Hər şey yetişdirir. Göyərtidən tutmuş hər şeydir. Baha başa gəlir. Bir daha sələrkə bahalaşdı. Şun baha eləyirlər. Biz bunu əkirik bir daha. Acından ölməyik.
Bahadır da, hər şey bahadır. Neftin qiyməti o qiymət olanda əkmaq da sərf eləmir. Bu qiymətə neft olmur. Mən 3 kilo, 4 kilo kələm satım ki, 1 kilo qənd alım. Ona yaşamaq olar. Özüm də 900 ibdə oxuyuram mən. Bu məktəb paltarı nə qiymət alım mən? Hansı pulla alım?
Alıcılarsa təkcə bazardakı məhsullardan yox, mağazalardakı qiymətlərin qalxmasından da giləylidirlər.
Yağlarda, un məmulatlarında bahalaşma olur. Xəbərdarlıq eləmədən gedirsən dükana, görürsən ki, bu qiymətə idi, sabahsı olub bu qiymətə.
Sulu yağlardır, qarqudar yağlar çox qalxıb, onun özü qalxıb. Gəlirsən bu qiymətə, sabah gəlirsən bu qiymətə.
Həddindən artıq bahalıqdır. Heç cürə mümkün deyil də yaşamaq.
Həddindən çox bahalaşıb, aldığımız maaşla bazar qiyməti heç düz gəlmir.
Mağazalardakı satıcılar deyir ki, onlar qiyməti toptan satışdan bahaldıqlarına görə qaldırırlar.
Hər şey bahalaşıb. Aşağısı kilosunda 5000, 1 manat.
5000 yolun 7000 və belə bahalan.
Toptan satış yerlərindəki satıcılarsa deyir ki, biz kimi ki qiymət qaldıraq. Qiymətin qalxmasına həm bütün dünyada gedən bahalaşma təsir göstərir, həm də ölkədəki monopoliya. Çörək və un məhsullarının satış yerlərində də eyni izahı eşitmək olur. Çörək satanlar deyirlər ki, ümumi bazarda un qıtlığı var. Xəyal deyir ki, payız girəndən onun toptan satış mağazasında un demək olar ki, gözə dəymir.
Un yox. Bu taxıl qıtlığı var. Dünya miqyasında taxıl qıtlığı. Azərbaycanda da hiss olunur. Problem bu dəqiqə unun yoxluğundadır. Hardasa 100% qalxma var.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə rəisi Sabir Vəliyev isə deyir ki, hökumət onun bahalaşmasının qarşısını alıb.
Azərbaycan başqa yerlərdən təxminən ildə 5 milyon tona yaxın buğda alır un üçün. Dünya nəyəndə xüsusilə Rusiyada, Qazaxıstanda, ölkələrin hamısında taxıl qiyməti qalxıb. Ona görə də uyğun qiyməti təbii olaraq qalxıb. Bazarda hələlik o qiymət çox artan dərəcədə nəzərə çarpdır.
Sabir Vəliyev deyir ki, ilin sonuna kimi unun qiymətində kəskin bahalaşma olmayacaq. İqtisadçı Qubad İbadoğlu deyir ki, təkcə un məhsullarında deyil, bütün ərzaq və meyvə tərəvəz məhsullarında artım var.
İki dəfə bahalaşmış yemin son nəticədə son məhsulun qiymətinə təsir olacaq. Kənd təsərrüfatı məhsulların qiymətində özünü göstərdi. İkinci tərəfdən isə bəzi məmulatlar var ki, dənli və paxtalı bitkilərin bazasında istehsal olunur. Makron məmulatları var.
İqtisadçılar deyir ki, ilin əvvəlindən kənd təsərrüfatı məhsulları 30% artıb. Az çox stabillik ətin, pendirin və şəkər tozunun qiymətindədir. İlin sonuna kimi növbəti bahalanma dalğası da gözlənilir. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə ötən ay qiymətlər 1,1% qalxıb. Ən çox bahalaşan ərzaq məhsulları olub. Müstəqil iqtisadçılar bu rəqəmi inandırıcı saymır. İstehsalçılar deyirlər ki, qiymətlərin qalxmasına ən çox təsir göstərən ilin əvvəlində yanacağın qiymətinin qalxması oldu. Yanacaqda ucuzlaşma olsa, məhsullar da ucuzlaşacaq, bahalaşsa daha çox bahalaşacaq. Tarif Şurasının katibi Elşən Əsədov isə dedi ki, bu sahədə yaxın aylarda qiymətlər nə aşağı düşəcək, nə də bahalanma olacaq.
Ərzaq niyə bahalanır? Bundan Kəbiran Dilavərli danışdı. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya da bu sualı çıxarmışıq ki, ailə büdcəsinin neçə faizi qidiyə gedir? Dinləyicilərimizin 20% deyir ki, bütün pullarının hamısı qidiyə gedir. Dinləyicilərimizin 45%-nin ailə büdcəsinin 75% qidaya gedir. Cəmi 9% dinləyicilərimizin cəmi 9% deyir ki, onlar qidiyə ailə büdcəsinin 25%-ni xərcləyirlər. Əgər sizin də bu suala cavabınız olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bəlkə ərzaq həm də ona görə bahalanır ki, biznesmenə şərait yoxdur. Şəraitə gəlincə, iş adamına müxtəlif idarələrin qapılarını döymək asandır, yoxsa bir idarənin bircə pəncərəsinə gəlmək. Yeni prezident sərəncamı ikinci yolu seçir. Azərbaycan bununla biznes fəaliyyətinin tənzimlənməsində müasir dünyaya doğru daha bir addım atır. Ancaq həmin müasir dünya biznesə Azərbaycandakı şəraiti necə görür? Azərbaycana neçənci yer verir?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75.
Economist Intelligence Unit Azərbaycandakı biznes şəraitinə neçənci yer verir? 91 indikator əsasında hazırlanmış yeni hesabatdan Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Azərbaycan biznes mühitinin ən pis olduğu ölkələr sırasındadır. Bu, Economist Intelligent Unit Analitik dərgisinin apardığı son araşdırmanın nəticəsidir. Azərbaycan araşdırmanın aparıldığı 82 ölkə arasında 73-cü olub. Azərbaycan reytingdə axırıncılardan biridir, amma siyahıdakı keçid dövrünü yaşayan Şərqi Avropa və MDB ölkələri arasında lap axırıncıdır. Economist Intelligent Unit'in ölkələr üzrə planlaşdırma xidmətlərinin direktoru Laza Kekic bizimlə söhbətində dedi ki, ötən 5 il ərzində Azərbaycandakı biznes mühitində inkişaf olub, amma məsələ burasındadır ki, başqa ölkələrdə inkişaf eləyir və buna görə də Azərbaycan reytingdə irəliləmir. Azərbaycan iqtisadiyyatı qeyri-mütənasibdir. Bir tərəfdən neft-qaz sektoru var ki, ora böyük sərmayələr qoyulur, amma enerji sektorundan kənara çıxanda, yəni qeyri-neft sektorunda inkişaf üçün əlverişli biznes mühitini təmin edəcək elementlər çox zəifdir. Özəl şirkət və müəssisələrlə bağlı siyasətdə, rəqabətdə, infrastrukturun inkişafında problemlər var. Bundan başqa bütün regiona xas olan institusional problemlər mövcuddur. Məsələn, korrupsiya, hüquqi sistemin qeyri-şəffaflığı, dövlət idarəçiliyinin səmərəsinin aşağı olması. Bu sahələrdə vəziyyət regionun başqa ölkələri ilə müqayisədə daha pisdir, bəlkə də ən pis olanıdır. Laza Kekic deyir ki, bütün bu problemlərə görə neft-qaz sahəsində inkişafın digər sahələri də öz arxasınca aparması prosesi çox zəifdir. Biznesmenlərin işini asanlaşdırmaq, onların müxtəlif dövlət orqanları deyil, bir dövlət orqanı qarşısında hesab atdığını təmin eləmək üçün dünən Prezident İlham Əliyev sərəncam verib. Bu, bir pəncərə prinsipi adlanır. Gələn il yanvarın birindən bir pəncərə prinsipi üzrə vahid dövlət qeydiyyatı orqanı kimi Vergilər Nazirliyi müəyyən olunur. Bir müddət qabaq inflyasiyanın artmasından narahatlığını bildirən İlham Əliyev demişdi ki, buna səbəb həm də iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrindəki monopoliyalardır. Amma İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev deyir ki, hökumət biznes mühitini yaxşılaşdırmaq üçün kifayət qədər iş görmür. O, Economist Intelligent Unit'in o dəyərləndirməsi ilə razıdır ki, xarici iş adamları daha çox neft sektoruna üst tuturlar və səbəbini belə izah eləyir.
Neft sektoruna ona görə milyardlarla dollar sərmayə qoyur ki, mən sizə deyim ki, Azərbaycanda çox ədalətsiz neft sazişləri imzalanıbdır. Azərbaycan dövlətinin və Azərbaycan dövlət neft şirkətinin xeyrinə olmayan neft müqavilələri imzalanıb. Yəni, bu müqavilələrdən daha çox xarici neft şirkətləri olur. Ona görə də onlar çox böyük həvəslə bu sahəyə böyük kapital yatırdılar. Yəni, burada qeyri-adi bir şey yoxdur.
Rövşən Ağayev deyir ki, bundan başqa neft müqavilələrinə dövlət səviyyəsində təminatlar olur. Həmin müqavilələr Milli Məclisdə təsdiqlənir. Qeyri-neft sektoruna qoyulan sərmayələr isə belə yüksək təminat almır və həmin sərmayələr məmur özbaşınalığının güdazına gedə bilər. O ki, qaldı Economist Intelligent Unit'in tərtib elədiyi son reytingdə biznes mühitinin ən cəlb edici olduğu ölkələrə, bunlar arasında Danimarka, Finlandiya və Singapur hamını qabaqlayır. Economist Intelligent Unit London'da yerleşir. Dergi Economist grubuna aittir. Həmin grup həm də Economist jurnalını dərc eləyir.
Röşən Qəmbərov, biznesə Azərbaycanda hansı şərait var? Bu suala cavab tapmaq üçün müxbirlərimiz Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəyli uzağa getmədən elə Bakıdakı yeraltı keçidlərdə xırda ticarətlə maraqlanıblar.
Avtobus oradadır. Azərbaycanlı olaraq biz yolun bu izindən o izdəki avtobusu saxlaya bilirik. Bu saat belə imkanlar var. Ona görə də o bax biraz desən ki, mən hələ gözdə keçiddən keçim gəlim. Ulan dəhşət olar, hə?
Yeraltı keçiddən istifadə edənlərin əksəriyyəti elçin kimi düşünür. Deyirlər ki, yolu keçməyə tələsəndə keçiddən istifadə etməyə ağıllarına da gətirmirlər. Üfunət iyi verən keçidlərin isə yanından belə keçmək istəmirlər.
Vaxtın çox olanda keçir. Tələssəm, hə, ola bilər qaydan pozur yolun üstündən də keçir. Hə, bu psixologiyla bağlı da. Bir tərəfdən qadğan olunan şeyi sevirlər. Millət elə bilər ki, qadğan olunan şey isə bunu eləmək qəhrəmanlıqdır. İkinci bir tərəfdən fikirləşirlər ki, nədən qorxuram?
Məsə tələsərsən düşməyə çıxmaq, bir də yolun üstündən kəsə qaçıb keçəsən.
Maşından qabanda çox açmışam. Nə adam tələsəndə şeydən bıraxdı ki? Əvvədə ora düşüm çıxmaqla.
Yeraltı keçidin üstündən keçənlər bunu həm də oradakı basa-basla izah edirlər. Keçidlərdəki ticarət obyektləri piyadaların aşa bilmədiyi bariyerdir.
Bəzi köhnə keçidlər qalıb ki, yəni çirklidir orada. Yəni təmizliyə riayət eləsələr, təzədən yenidən qurma işləri aparsalar yaxşı olar. Bəzi köhnə keçidlər var ki, o ticarət zad qruplar orada, onları yığışdırsalar yaxşı olar. Nizamlı keçid var, o çox basılıq olur. Orada alversa da olur deyə. Ora çox basılıq olur.
Keçməmişəm o. Məndən sərf eləmirdi, hə? Basabas olun. Zamanat oradan işlədir, mən də basabas olun. Keçəm.
Piyadalar həm də keçidlərin sayının azlığından narazıdırlar.
8-ci kilometr qəsəbəsində, bazarın 4 nömrəli bazarın alt tərəfində. Orada peşəxod keçidi yoxdur. Nə yer altı, nə yer üstü. Orada nə qədər bu 89-cu ildən bu izə nə qədər insanları, maşınlar vurub əzib, bunu təxminən mən bilirəm.
Keçiddən sayı, mən qorxuram, mən hansı yerdə keçid olmasını istədiyimi deyəm, qorxuram ki, o dəqiqə tikərlər. Ondan önce qorxuram. Şəhərin ortasına diqqət yetirilir, bu 8 kilometr bazarın qarşısı çox pis, belə desək, tünlük olur. Oradan mümkündür keçid olmasını.
Yeraltı keçidlərdəki ticarət obyektləri təkcə piyadalara problem yaratmır. Elə satıcılar da öz iş yerlərindən şikayətçidirlər. Boğazını tutub oksigen çatışmazlığından gileylənən kim, ayağını göstərib revmatizmadan əziyyət çəkən kim.
Məndə vəhşi asma var deyənə, slişkin buralar şeydə, hə, hava çatışmamazlığına görə. Metrolarda vəhşi onsuz da, burada çox qalınandı elədir də.
Nə bilim, nə yaratmır, məcburuq da, ayaqlarımız ağrıyır. Neçə kimə gedirik ki, vaxt olmur. Hər dincələr orada üzülər xanım, neyə iş yoxdur, neyə məlik. Biz istəməlik burada işləyək, istəyirik yaxşı yerdə işləyək. Hökumət işə ola işləyək, yoxdur, nə qayraq, məcburuq.
Həkim infeksionist Səkinə Cəfərli deyir ki, yeraltı keçidlərdə çalışan şəxslərə əsasən hava damcı infeksiyaları keçə bilər. Yəni, işçilər qripdən tutmuş tətəlcəm verəm kimi xəstəliklərə tutula bilərlər. Ancaq bu təhlükənin qarşısını almaq mümkündür.
Oranın ventilyasiya sistemini qura bilərlər ki, o orada satışla məşğul olan insanlara yəni hava daim, hava cəryanı eləsin və yaxud da təmizliyə bir qədər riayət eləsin. Çünki orada özləri elə özlərinə antisanitariya yaradırlar. O zibillər vaxtında daşınmır oradan, kim nə gəldi hamısını. Yəni təmizliyə riayət eləsələr, bir də biraz sıxlaşmanı azaltmaq.
Sanitariya Epidemiologiya Mərkəzinin əməkdaşı Zemfira Salmanova deyir ki, yeraltı keçidlərdə son monitoring bu yay aparılıb. Monitoring nəticəsində xəstələr üzə çıxsa bu məsələyə baxılır. Bu məsələ ilə bağlı mərkəzin gördüyü iş əsasən treninglər keçməkdir.
Əsas verəm əleyhinə, metropoliten işçiləri ilə onların öz həkimləri var, bizim öz həkimlərimiz var. Onların öz həkimləri də gedir trening keçirdir, bizim həkimlər də gedir seminar keçirdir. Bizim direktorun müavini də gedib onlardan treninglər keçirdib. Onların həkimləri ilə, onların işçiləri ilə də, xəstələri ilə də.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Ticarət Departamentinin əməkdaşı Əli Abbas Bağırov deyir ki, indiyədək bir neçə keçid ticarət obyektlərindən təmizlənib. Onun sözlərinə görə paytaxtda maşınların sayı artdığından keçidlərə ehtiyacı olanların da sayı çoxalıb.
Dəfələrlə şahidi olmuşuq ki, piyadalar tez-tez maşından vurulur. Həmin o keçidlərdə aparılan profilaktik tədbirlərlə bağlı belə qərara gəlinib ki, onların köçürülməsi məqsədə uyğundur. Əgər şəhər ərazisində yeni ticarət mərkəzləri, yarmarkalar yaradılacaqsa, yeraltı keçidlərin hamısının köçürülməsi nəzərdə tutulubdur.
2006-cı il fevralın 1-də Prezident Bakı şəhərində nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi 2006-2007-ci illər üçün tədbirlər planının təsdiq edilməsi barədə sərəncam verib. Bu sərəncama əsasən paytaxtda bir neçə keçid istifadəyə verilib. Nəqliyyat Nazirliyinin hazırladığı əlavə tədbirlər planına görə qarşıdakı 2 ildə nəqliyyat infrastrukturunu yeniləşdirmək məqsədindən 16 keçid və yol ötürücü də tikilməlidir.
Durnan Səfərli və Vüsalə Əlibərlinin birgə hazırladığı reportajı dinlədiniz. Yenidən hesabata qayıdaq. Economist Intelligence Unit'in hesabatı biznes şəraitinə görə İrana axırdan ikinci yeri verir. Ancaq belə getsə İran deyəsən axıra düşəcək. Amerikanın yeni İran sanksiyalarına hamı əməl eləsə. Ancaq Rusiya dərhal yox deyir.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mən ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıq pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Xüsusi reportaj rubrikamız kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Amerikanın xəzinədarlıq katibi Paulsen bütün məsuliyyətli bankları və şirkətləri İranın əsas maliyyə qurumlarından və şirkətlərinlə əlaqələri kəsməyə çağırıb. Bu, yeni İran sanksiyalarının məğzidir. Reaksiyalar nədir buna dünyada? O da məlumdur ki, Rusiya dərhal bu sanksiyalar, bu ideyaya yox deyib. Röşən Rahiboğlu daha ətraflı danışacaq.
1979-cu ildə Tehrandakı ABŞ səfirliyi hücuma məruz qalaraq işçiləri girov götürüldükdən sonra Birləşmiş Ştatlar ərazisindəki İran dövlətinin bütün əmlakını dondurdu. Bugün Vaşinqton özünün İranın iqtisadi cəhətdən təcrid tədbirlərinə başqa ölkələrində qoşulmalarını can atır. İranın bank sektorunun yardan çox hissəsini təşkil edən və ABŞ sanksiyalarının başlıca hədəfləri olan Sepah, Milli, Millat və Sadirat dövlət bankları, Əfqanistanda, İraqda və yaxın şərq regionunda fəaliyyət göstərən terrorçu təşkilatları maliyyələşdirməkdə günahlandırılır. Amma bu kampaniyanın effektivliyi əlbəttə artıq dərəcədə başqa dünya dövlətlərinin də həmin sanksiyaları qəbul edib etməyəcəklərindən asılıdır. Əslində, bir müddət əvvəl bəzi Avropa bankları bildiriblər ki, İranla əməliyyatlarını yatam dayandırıb ya da əhəmiyyətli şəkildə məhdudlaşdırıblar. 2005-ci ildə İsveçrənin ən iri bank olan UBS İranla əməliyyatlarını dayandırdığını bəyan etdi. Həmçinin Credit Suisse Group bu ölkənin heç bir yeni layihələrini maliyyələşdirməyəcəyini vəd etdi. Almanya'nın iki ən iri bankı Deutsche Bank və Commerzbank da İranda əməliyyatlarını dayandırdılar. Həmin bankların hamısı Amerikanın təzyiqləri deyil, biznesə aid öz mülahizələrinə görə belə addım atmağı qərara aldıqlarını bəyan etmişlər. Son 2 ildə isə ABŞ-ın Dövlət Departamenti ilə Maliyyə Nazirliyinin yüksək rütbəli rəsmi nümayəndələri banklarının İranla əlaqələrini kəsmələrinə nail olmaq məqsədi ilə Avropa və yaxın şərq ölkələrinə çoxsaylı səfərlər ediblər. Bu ilin əvvəlində Vaşinqton bəyan etdi ki, 40-dan çox xarici bank və beynəlxalq maliyyə qurumu İranla biznes əlaqələrini kəsməyə vəd edib. Hələlik bu sahədə Vaşinqton çox da nailiyyət əldə edə bilməyib. ABŞ tərəfindən təqib edilən İran banklarının Avropa ölkələri ilə Kipr kimi ofşor ərazilərdə filialları qalır. Rusiya isə həmişəki qayda ilə ABŞ-ın İrana qarşı sanksiyalarını dərhal məhkum edib. Prezident Vladimir Putinin dediyinə görə sanksiyaların tətbiqi İranı divara dirəməklə gərginliyin daha da artmasına gətirə bilər. Rusiya Banklar Assosiasiyasının prezidenti Qarigin Tosunyan isə deyib ki, Rusiya bankları Vaşinqtonun buyruğu ilə hərəkət etməyəcəklər.
Banki находятся вне политики, они во всех случаях руководствуются интересами.
Ümumilikdə banklar siyasətdən kənardır və öz maraqlarına uyğun hərəkət edirlər. Amma işdə şayət banklar siyasi təmayülləri nəzərə almalı olsa, onda bu onların öz ölkələrinin siyasəti olmalıdır. Bizə nə gəlib ki, Ağ evin tələbi ilə oturub duraq, axı biz Rusiya banklarıyıq, Amerikanınki deyilik.
Amerikanın yeni İran sanksiyalarına reaksiyalardan Röşən Rahiboğlu danışdı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Danışır Azadlıq radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.